prejímaním tovaru zakúpeným kapitalistami na západe. Hoci som bol upozornený na to, že táto firma prevádza hospodársku špionáž, trval som nielen na tom, aby jej činnosť bola umožnená, ale vymohol som pre ňu aj povolenie na otvorenie filiálky po februáru 1948.
Vypovieste ešte o činnosti, ktorou vyvíjela spoločnosť Merkúria.
Spoločnosť Merkúria vznikla v roku 1948 z mojej iniciatívy, preto, lebo som chcel pomocou tejto spoločnosti ešte viac orientovať činnosť výsadných spoločností na západ a takto spútať hospodárstvo republiky s kapitalistickým svetom.
Co měla dělat oficiálně?
Oficiálně mala zprostředkovat komplikovanější transakcie, jako například kompenzačné, junktimové, recipročné a podobné obchody a působit na společnosti, aby tento druh obchodování forsíroval. V skutečnosti však byly moje plány jiné. Chcel jsem vytvořit z Merkúrie velkou mezinárodní společnost s filiálkami po všech kapitalistických štátoch, dosadiť do týchto filiáliek kapitalistov, emigrantov, sionistov a pomocou týchto nepriateľov a prostredníctvom spoločnosti Merkúrie rozvracať československé hospodárstvo a spútať ho s kapitalistickým svetom. Škody, ktoré činnosťou Merkúrie vznikli, sú mnohamiliónové. V čase mojho uväznenia boli všetky tieto akcie, Merkúr je ešte v behu, takže konkrétne vyčíslenie nemôžem, týchto škôd nemôžem udať.
Vyšetrovaním bylo zjištěno, že spiklenecké centrum, ktoré bylo vedeno Slánským, kde ste vy byl členem, bylo v úzkém styku s titovskou klikou v Jugoslávii. Vypovězte, Libre, co o tom je vám známo.
Už v roku 1945 mi sdělil Frejka, že Slánský dává pokyn členom centra k najúžšej hospodárskej a politickej spolupráce s Titovskou Jugosláviou. Tieto pokyny boli líniou pre moju činnosť na úseku zahraničného obchodu a prejavilo sa to tým, že obchodné dohody s Jugosláviou prinášali väčšie výhody pre Jugosláviu. Konkrétne sa to prejavilo pri jednaniach roku 1947 s jugoslávským ministrom zahraničného obchodu Petrovičom v prítomnosti Ludvíka Frejku a Milana Rajmana. Ďalej v roku 1946 som sa dohovoril s jugoslávským obchodným pridelencom Barbaličom, že si jednáme investičnú dohodu na dobu 5 rokov po výške 7,5 miliard korún a že toto bude zvláštna dohoda o sve, ktorá pojíme len československé dodávky do Jugoslávie. Ako z titulu tejto dohody vychodí, išlo o vývoz investičného zariadenia z Československa do Jugoslávie. Tuto dohodu, o ktorej bol informovaný Slánský prostredníctvom Frejku, som potom začiatkom 1947 podpísal v Belehrade, keďže jugoslávské kruhy trvali na tom, aby jednania sa konali tam a aby takto bola zdôraznená vedúca úloha Jugoslávie.
Obvinený Leble, když porovnáte objem, rozsah tejto dohody s Titovskou Jugoslávií, to je 7,5 miliardy, s dohodami s jinými lidově demokratickými státy. Jak to porovnání vyzní?
Súd prvá na rade zo všetkých ľudovodemokratických štátov a dokonca pred Sovietským zväzom má možnosť si vybrať z voľnej kapacity československého ťažkého priemyslu práve tie najcennejšie výrobky.
Tak to bylo v tej vaší záškodnické koncepcii. Táto priorita ve zrade. Áno?
Áno, preto sme to robili.
Vy povídete dál, jak ste si počínali v pomieru k Titovi jeho klice v Jugoslávii.
Tomu chcem dodať, že toto zdôraznenie vedúcej úlohy bolo vedúcimi kruhmi Jugoslávie vyprovokované preto, lebo táto vedúca úloha hrala dôležitú časť v plánoch Titovcov previesť Jugosláviu do tábora imperialistov. Nám, členom centra, bolo už dávno pred odhalením informačným bírom známe, že Titovci vedú Jugosláviu rukou amerických imperialistov. Ja osobne som sa o tom presvedčil pri jednaniach s jugoslávským ministrom Kidričom roku 1946 a na jeseň 1947 pri jednaniach s obchodným pridelencom Jugoslávie Barbaličom v byte Milana Rajmana. Vtedy Barbalič predo mňou, Frejkom, Fabingerom, Rajmanom poukázal na to, že Československá republika musí pomôcť Jugoslávie i za cenu vlastnej škody. Barbalič zdôvodnil toto provokatívne stanovisko tým, že Jugoslávia pripravuje tzv. Federáciu ľudovo-demokratických štátov, v ktorých má hrať Jugoslávia vedúcu úlohu, a preto je dôležité, aby táto vedúca úloha sa odrážala aj v hospodárskej síle Jugoslávie. My, členovia Slánskeho centra, sme túto nepriateľskú, protisovietskú líniu podporovali tým, že sme zvýšili vývoz investičného zariadenia do Jugoslávie. Pamätám sa, že keď sa Slánsky dozvedel o tom, že sme sa dohodli s Jugoslávcami podľa ich želania, že bol tým veľmi spokojný. Takisto vyjadril svoje spokojenie aj ďalší člen centra Vlado Klementis.
Vy ste o tomhle mluvil také s Klementisem, o uzavření téhle investiční dohody?
Áno, na žiadosť Klementisa som mu referoval o tejto dohode a bolo to prvý a posledný raz, že ma Klementis žiadal o referát v obchodne politických záležitostiach, z čoho som vyvodil, aký veľký záujem má Klementis o tieto jednania. Akú úlohu táto dohoda hraje, som videl aj z toho, že o niekoľko dní pozval Klementis ku sebe do svojho bytu nielen Korbela a mňa, ale aj Černeja a Okáliho.
Jak ste pokračovali v podpoře titovské kliky po uverejnení rezolúcie Informbira?
Aj po uverejnení rezolúcie Informbira sme na pokyn Slánskeho, tlmočený Frejkom, podporovali titovskú Jugosláviu tým, že sme v nezmenšenej miere vyvážali zariadenia investičnej povahy do Jugoslávie, hoci z jugoslávskej strany neboli dodržiavané záväzky plynúce z obchodne politickej dohody. Len na zákrok Rady vzájomnej hospodárskej pomoci došlo potom k podstatnému zmenšeniu obratu medzi Jugosláviou a Československou republikou.
V čem sa ešte projevila, obvinený Leble, vaše spolupráce protistátneho centra, vedeného Slánským, s Titovci?
Spolupráca protištátneho centra s Titovcami sa dotýkala celého radu ďalších otázok. Jednou z nich bola výmena skúseností. Protištátne centrum Slánske, priam tak ako Titovci v Jugoslávii, aby zakrylo pravé ciele, si vymyslelo tzv. Teóriu o československej ceste k socializmu, priam tak, ako to urobili Titovci v Jugoslávii. pod kepienkom tejto teórii o zvláštnej ceste k socializmu, čo vlastne znamenalo obnovu kapitalizmu v republike, uskutočnilo centrum svojej prípravy k zvratu pomerov v Československu, priam tak, ako to urobili Titovci v Jugoslávii pod vedením anglických a amerických imperialistov.
A kto u nás měl hrát úlohu Tita?
Vedúci centra Rudolf Slánský.
Co ešte môžete dodať ke své výpovědi?
Ja už nemôžem nič podstatného dodať ku svojej výpovedi. Chcem len povedať ešte raz to, že naše protištátne, sprísanecké, špionážne centrum, vedené Rudolfom Slánským, prevádzalo v Československu v záujme angloamerických imperialistov v širokom meradle záškodníckú, nepriateľskú, špionážnú a rozvratnú činnosť so zámerom zmariť budovanie socializmu v Československej republike, odtrhnúť republiku od tábora mieru, postaviť ju do služieb Ameriky a vytvoriť z Československej republiky ďalší operný bod pre uskutečnenie plánov podpalačov novej svetovej vojny. A ja, ako člen Slánského protištátneho centra, som v tomto zmere vyvíjal nepriateľskú, záškodnickú a rozvratnú činnosť.
Ďakujem, soudruhu predsedo. Nemám zatím dalších otázek na obvineného Lébla.
Sú dotazy ze strany soudu nebo ze strany obhajoby? Prosím.
48. Dostal Margolius prostřednictvím Kavana dopis od Žiliaka s určitými konkrétními požadavky. Jaké pokyny jste dal Margoliovi v případě těchto konkrétních požadavků Žiliaka?
Já se prosím, já si nevzpomínám na tento případ.
Nevzpomínám. Děkuji.
Má někdo z obviněných nějaký dotaz? Prosím. Prosím? Vyjádření, prosím. Ustupte, obviněný Léble, trošku, prosím, k mikrofonu.
Plně souhlasím s výpovědí mého společníka Lébla a prohlašuji, že nesu plnou zodpovědnost za všechny jeho zločiny.
Dalších dotazů není? Ještě předtím, než při... Frejka? Tak obviněný Frejka, prosím, pojďte k mikrofonu. Jsem si nevšiml, není tady.
Já bych chtěl taky potvrdit, že výpověď obviněného Lébla úplně odpovídá pravdě, zejména i ve všech těch částech, kde jsi zmínil o mé účasti na jeho záškodnické činnosti. Jsou pochopitelně hlavní odpovědnost za to a provedli jsme toto spolu tak, jak Lébl o tom mluvil.
Ještě jest mojí povinností jak obviněnému Frejkovi, tak i obviněnému Léblovi sdělit, co bylo projednáváno během hlavního líčení, když nebyli přítomni, když byli totiž vyslýcháni ti obvinění předešli v jejich nepřítomnosti. Podstatně všichni obvinění, kteří byli slyšeni před vámi, Léble a před vámi, Frejko, vysvětlili celou činnost od základu založení toho protistátního špionážního a rozvratnického centra do jehož hlavy byl postaven Rudolf Slánský. Zrovna tak, jako vy jste uváděli tady jednotlivé skutečnosti svého záškodnického počínání proti našemu státu, ze svých stanovisek, totiž ze svých pozic klíčových, kam jste byli postaveni díky Slánskému, rovněž tak ostatní obvinění z těže hledisek uváděli skutečnosti, které prováděli na škodu československého státu, a všichni se shodujete v jednom, totiž že jakožto nepřátelé lidově demokratického státního zřízení cílem vašeho počínání bylo zničení tohoto lidově demokratického zřízení, odtržení Československé republiky od Sovětského svazu a státu lidové demokracie, při vtělení této republiky do kapitalistického řádu, restaurace kapitalismu v našem státě a tím připoutání našeho státu na západní imperialisty. Máte také právo dotazu na některé, na obviněné, kteří byli slyšeni před vámi. Chcete toto právo použít?
Děkuji mně.
Ne.
Děkuji mně.
Tak se můžete posadit a přistoupíme nyní k výslechu svědků. Žádám, aby předstoupila svědkyně Dagmar Kacerovská. Žádám vás, abyste hovořila své odpovědi přímo do mikrofonu, jasně, srozumitelně a pomalu. Budete slyšena jako svědkyně.
Ano.
Povinností svědka před soudem je vypovědět pravdu. Kdybyste vědomě uvedla něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajila, dopustila byste se trestného činu křivé výpovědi. Vaše jméno zní jak?
Kacerovská Dagmar.
Kolik jest vám roků?
25.
Kde jste se narodila?
V Plzni.
Jaké bylo vaše poslední zaměstnání?
Úřednice překladatelka.
Kde?
Na americkém velvyslanectví.
A vaše poslední bydliště?
Praha 12, Budečská ulice číslo 10.
A toho času kde jste?
Ve vazbě.
Proč?
Ať jsem už byla odsouzena.
Odsouzena. Pro jaký trestný čin?
Pro špionáž.
Pro špionáž. Z vašeho procesu s vámi provedeného bylo zjištěno a prokázáno, že jste od listopadu 1946 až do července 1949 špionážně spolupracovala s dopisovatelem britského listu The Times a The Economist Godfrey Lyessem. Vypovídejte o této své spolupráci s touto osobou.
Moje špionážní spolupráce s Godfrey Lyessem, který měl přímé spojení na centrálu Intelligence Service v Londýně, spočívala v tom, že jsem pro něho překládala špionážní zprávy, které získával od různých osob v Československu. Někdy jsem také sama Lyessovi k jeho špionážním spolupracovníkům pro tyto zprávy docházela.
Co jste zjistila z jeho korespondence?
Lyess byl příslušníkem britské konzervativní strany, byl členem Rotary klubu a jak jsem sama z jeho korespondence zjistila, byl též členem zednářské lože.
Co vám sdělil, když jste si získala důvěru?
Když jsem si získala jeho důvěru, sdělil mi, že již v době druhé světové války, kdy byl vysokým úředníkem britského ministerstva informací v Londýně, zasahoval do politických otázek Československa.
A jak?
Zasazoval se o to, aby činnost československé emigrační vlády v Londýně byla orientována směrem na západ a aby tato v souladu s britskou zahraniční politikou pracovala k obnově předměchovské kapitalistické republiky. Poněvadž se Lyess osvědčil, byl po válce vyslán jako dopisovatel listu The Times a The Economist do Prahy. Jak mi říkal, měl zde využití svých znalostí politických a hospodářských o Československu a svých styků mezi bývalými československými emigranty v Londýně, kteří v lidově demokratickém Československu zaujímali význačná postavení a pod rouškou své novinářské činnosti provádět politickou a hospodářskou špionáž.
Víte o tom, kdo s Lájesem špionážně spolupracoval?
Ano, jednou z osob, které Lájesovi podávali špionážní zprávy, byl bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu Evžen Loebl.
A co je vám známo o stycích Godfrey Lájese s Evženem Loeblem?
S Evženem Loeblem se stýkal Lájes již v době, když jsem u něho v listopadu roku 1946 nastoupila jako sekretářka. Navštěvoval Loebla na ministerstvu zahraničního obchodu a kromě toho se stýkali na různých recepcích, večírcích, které pořádali členové různých československých ministerstev. Jak přede mnou Lájes několikrát vyprávěl, znal Loebla již z doby jeho pobytu v emigraci v Londýně.
A jak vy jste se dověděla, že tento Loebl podává Lájesovi nějaké špionážní zprávy?
O tom, že Evžen Loebl podává Lájesovi takové zprávy, mne informoval Lájes sám. Při jedné rozmluvě o úředních zprávách v biletenu ministerstva zahraničního obchodu, které Lájes dostával poštou od tiskového odboru tohoto ministerstva, mi řekl, že mu Loebl na jeho žádost podává podrobné informace a doplňky k těmto zprávám, které v zájmu Československa neměly být zveřejněny.